glædet mig til at være sammen med jer. Og nu har jeg ikke været ude sådan og prædike sådan for mennesker særlig meget det sidste stykke tid, så jeg kan faktisk virkelig sige det og mene det. At jeg virkelig har glædet mig til det. Nej, det plejer jeg nu også at gøre. Men det er noget særligt at kunne få lov til at prædike over for rigtige levende mennesker. I stedet for at sidde derhjemme bag en skærm, som jeg har gjort nogle gange efterhånden og prædike der. Jeg skrev jo, at jeg ville prædike over 1. Mosebog, kapitel 22. Og det vil jeg sådan set også. Men det, jeg egentlig gerne vil prædike over, det er Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 8. Hvor der står, Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er sådan et vers, der er godt ligesom at have med sig, når vi også læser i Gamle Testamente. Vi skal høre om Abraham i dag. Vi får et lille glimt i, hvordan Abraham han blev ført af Gud. Et lille indblik i, hvordan Abraham talte til Gud, var sammen med Gud. Og Abrahams Gud er den samme i går og i dag og til evig tid. Så den Gud, vi hører om, det er din Gud. Den måde, han også fører Abraham på, det er også sådan, han vil føre dig. Vi vil læse fra 1. Mosebog, kapitel 22. Ja, det er sådan set vers 1-19. Og det vil vi rejse os og læse i Jesu navn. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig hen til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen talede Abraham sit æsel og tog sine to karne og sin søn Isak med. Da han havde kløvet brændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her med æslet, mens jeg og drengene går derhen for at tilbe, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far, Abraham, far, Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham! Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægter mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gør din efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Så vendte Abraham tilbage til sine karne, og sammen gik de til Beersheba, og der blev Abraham boende. Amen. Vi vil kort bede igen. Ja, Jesus Kristus, tak, at vi også har fået dit ord, der hvor vi møder dig. Det beder vi Jesus om, også om, at vi må få et møde med dig i dag. At du må komme og være os nær. Og Herre, at jeg må tale, som dit ord det taler. Så det ikke bliver tomme ord, men nemlig dine ord, som er til liv og til tro og til trøst. Kom du og gå din gang i blandt os, Jesus. Amen. Vi skal lige have en kort baggrund for den her tekst. Abraham, han havde levet længe med Gud. Han havde flere gange hørt Gud tale til ham, og Gud havde givet Abraham løfte om, at han ville få en søn. Men så gik der rigtig lang tid, inden at Gud han opfyldte løftet til Abraham. Det gik så lang tid, at det endte med, som I nok ved de fleste af, at Abraham han tog sagen i egen hånd og fik en søn med sin trælkvinde, for at sønnen så kunne arve efter ham. Men det var ikke Guds plan. Først 25 år efter, at Gud havde givet Abraham løftet om, at han skulle få en arving, fik Abraham den søn, som han var blevet lovet, og som han sådan havde længtes efter at få. Abrahams vej havde ikke altid bare sådan været lige, der havde været lidt skæver der undervejs. Han havde ikke altid gjort præcis, som Gud havde sagt, han skulle. Men alligevel så førte Gud sin plan igennem for Abraham. Og Abraham han havde sikkert ikke kunne forstå, at der skulle gå så frygtelig lang tid, inden at Gud han førte sin plan igennem. Der gik jo simpelthen så lang tid, at man skulle tro, at nu var det fysisk umuligt, at det kunne ske, at Abraham fik en søn. Men Gud, han førte sin plan igennem til den tid, som Gud havde sat som den rigtige. Og som Gud førte sin plan igennem med Abraham, sådan vil Gud også føre sin plan igennem i dag, også med dig. Nogle gange, så venter Gud lang tid med at føre sin plan igennem. Nogle gange så venter han til der, hvor det egentlig ser umuligt ud, hvor vi egentlig er ved at have opgivet håbet. Og Gud han venter med at gennemføre sin plan, og jeg tror egentlig primært, at der er en grund til, at Gud så ofte venter og venter og venter. Han venter, fordi at Gud vil vise, at det er ham, der er Gud. At det ikke er en tilfældighed, at planen bliver ført igennem. At det ikke var ved egen kraft, men netop at han fører os derhen, hvor det bare er Guds kraft alene, der kan føre os igennem. Så må vi vente nogle gange, til vi kommer dertil, hvor der ikke er anden vej end Herrens kraft. Nu vil Gud så sætte Abraham på prøve. Gud beder Abraham tage afsted sammen med sin søn hen til Moria-landet og ofre Isak der. Han beder altså Abraham om at ofre sin søn, den som han havde ventet i så lang tid på at stå. Og der står jo egentlig utrolig lidt egentlig om, hvordan Abraham han er gået og tænkt, hvad han har følt, da han får den her besked fra Gud. Ofre sin eneste søn. Han må være blevet rædselsslagen. En ting er at miste sin søn. Ikke for at forklejne det. Men han mister jo også løftet. det løft, han egentlig er gået og klynget sig til. Det er som om, falder det nu i vasken. I mellemøstlig kultur på den her tid, der var det også sådan, at man egentlig så på en mand, en familie. Hvis en familie, en mand, ikke havde nogen efterkommere, så var hans liv meningsløst. Der var ingen, der kunne tage over efter ham, og så var livet meningsløst. Så det Gud egentlig beder Abraham ofre her, det er sin søn, han elsker. Det er det løft, han er gået og klynget sig til, det ser ud til at gå i vasken. Og det er som om, at selve meningen med hans liv bliver taget fra ham. Gud sætter Abraham på prøve med det, som betyder mest for Abraham, det som Abraham elsker højst. Og så dukker spørgsmålet jo også naturligt op. Jamen hvorfor Gud, hvorfor sætter du Abraham på prøve? Det var ikke fordi Abraham han havde gjort noget forkert. Noget af det sidste, vi også hører inden den her beretning, det er om, at Abraham han påkalder Herrens navn, vandrer med ham. Det er ikke fordi, at Abraham har gjort noget galt. I Hebræerbrevet kapitel 12, vers 6-7, der lærer vi lidt om, hvordan Gud han handler med dem, han elsker. Der står sådan her, Hebræerne 12, 6. Herren tugter den, han elsker, straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner, for der, hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Noget af det her vers siger, det er, at prøvelsen eller opdragelsen, den har sit udspring i Guds kærlighed til os. Prøvelsen af Abraham havde ikke sit udspring i, at Abraham havde gjort noget forkert, men den havde sit udspring i, at Gud elskede Abraham. Når Gud prøver nogen, så er det ikke meningsløs prøvelse, men han vil noget med det. Gud, han er ikke som os. Nogle gange så kommer vi til at gøre nogle uovervejede ting. Vi bliver revet med og kan gøre noget uoverlagt. Jeg har en søn. Han er 3 år. Nu ved jeg godt, at der er en del af jer herinde, der efterhånden måske har en alder. Det er længe siden, at I har haft en på 3 år. Men min erfaring sådan med 3-årige, det er faktisk, at det kan være noget af de mest irriterende, der findes på denne jord. Fuldstændig Rasmus modsat kan sådan en lille fyr der være. Og så selvom jeg elsker ham, så kan jeg godt komme til at blive vred på ham, gøre noget uoverlagt. Nu skal I ikke stå og høre, at jeg slår ham. Men jeg kan godt finde på at sætte ham på trappen og sige, nu skal du opføre ordentligt og komme til at være mere vred, end jeg burde være, fordi han irriterer mig, han har gjort noget forkert, og han bliver bare ved og ved og ved. Så selvom min kærlighed til min søn er uendelig stor, så gør jeg uovervejede ting. Og der skiller min kærlighed sig fra Guds kærlighed. Min kærlighed, også som en far, som er uendelig stor, den gør stadig uovervejede, uoverlagte ting. Men sådan er vores Gud ikke. Alt hvad han gør, gør han nøje, planlagt, med vilje, og ikke uovervejet og i afmagt. Gud kendte Abraham, og vidste, hvad Abraham ville gøre. Målet for Guds prøvelser, det er i bund og grund ikke at finde ud af, om vi nu tror nok, men grundlæggende er målet at føre os tættere på Gud. Gud kender os. Han kender dig. Han kender mig. Han har også givet os et løfte om, at han aldrig vil prøve os over evne, men han sammen med prøvelsen altid vil skabe en udvej, så vi ikke bukker under. Sådan står der i 1. Korinterbrev 10:13. Gud har en plan med prøvelsen. Han kender dig og ved, hvad du kan klare. Og lad os så se lidt på, hvordan Abraham han så klarer den prøve, som Gud sætter ham på. Abraham har fået at vide, hvad han skal gøre, og så tager han afsted næste morgen. Han diskuterer ikke med Gud. Det er ikke sådan, at Abraham end prøver at forhale situationen. Han tager afsted. Abraham han ved, at Gud diskuterer, men ikke med. Det har været hårdt, men han fulgte Herren. På tredje dag, så nærmer de sig det sted. Og det har jo sikkert været hårdere og hårdere. Skridtene har blevet tungere og tungere, når de har nærmet sig. Og så efterlader Abraham sine karle, og så går han videre med Isak. Og da han forlader karlene, så siger Abraham noget, som vi også lige skal lægge mærke til. Jeg og drengene går derhen for at tilbede, og så kommer vi tilbage til jer. Abraham siger ikke, jeg kommer tilbage til jer, men vi kommer tilbage. Jeg tænker ikke, at det er et udtryk for, at Abraham han ikke vil sige sandheden. Men jeg tror, at det er et udtryk for, at Abraham var overbevist om, at Gud også ville skabe en udvej i prøvelsen. Abraham havde en tro på Gud, at Gud endda ville kunne oprejse Isak fra de døde. Det kan vi også se i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 17, hvor der står, i tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne, og det var blevet sagt til ham, det er efter Isak, din efterkommer, skal have navn. For han regnede med, at Gud havde magt endda til at oprejse ham fra de døde, og derfor fik han ham også billedligt eller forbilledligt tilbage. Da de så vandrer videre, Abraham og Isak, så stiller Isak det spørgsmål, som jeg tror, at Abraham har frygtet allermest, at Isak skulle stille. Og sådan ligesom en indskudt bemærkning her. Indtil for en måned siden, 2 måneder siden, når jeg har læst den her beretning, så har jeg set for mig, at Isak var en lille dreng. 7, 8, 9, 10, 11, 12 år måske højst. Og det kan også sagtens være, at han var det. Men ifølge jødisk tradition, som vi godt nok ikke kan sige på nogen måde er bindende, så var Isak på det her tidspunkt omkring 30 år. Det bliver lidt en anden fortælling i det også, så. At det ikke bare er faren, der lægger sin søn, men det er søn, der lægger sig frivilligt. Nå, men Isak stiller spørgsmål, eller han konstaterer jo, vi har brændet, vi har ilden, men hvor er offerlammet? Abraham siger så, at Gud selv vil udse sig et offerlam. Abrahams tro, det er ikke bare en teori op i hovedet. Abraham han lever og ånder i troen på, at Gud vil sørge for ham. Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig. Det levede Abraham i. Gud satte ham i problemerne, så kastede Abraham så at sige problemerne tilbage til Gud. Du, Herre, må løse det. Herren må udse sig offerlammet. Vi må lære, som Abraham også, at kaste vores byrder på Herren. Så vil han sørge for os. Abraham gik på Guds løfter. Han havde fået et løfte om, at igennem den her søn Isak skulle slægten leve videre. Det løfte, det stolede han på. Og så var det Guds problem, hvordan det så skulle gennemføres. Abraham gik på løftet, og så måtte Gud løse de udfordringer, der kom. Abrahams håb var bundet til løfterne. Og sådan må vores håb også være bundet til de løfter, vi har fået. Så kan vi ikke altid gennemskue, hvordan Gud vil føre sin gode vilje igennem. Jeg kan ikke altid gennemskue, hvordan Gud vil gøre sådan, at alt samvirker til gode for dem, som elsker ham. Men de løfter, det må jeg gå på, og så må jeg kaste al min byrde på Herren og så sige, Gud, du har givet mig løfterne, og så må du bære det her igennem. Abraham kommer til stedet, bygger alteret, lægger Isak ovenpå det. Så i det øjeblik, han skal til at slagte sin søn, så lyder røsten fra himlen. Læg ikke din hånd på drengen. Gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Igennem den her prøve, der var det blevet åbenbaret, hvad som havde førstepladsen i Abrahams liv. Det var blevet tydeligt, at der ikke var noget eller nogen, han elskede højere end Gud. Abraham viste, at selv den største velsignelse, han havde fået af Gud, nemlig sønnen, stillede han ikke over Gud. Gud fik at se, hvad der havde førstepladsen i Abrahams liv. Om det var Herren selv, eller det var velsignelsen. Gud ville ikke dele førstepladsen med noget i Abrahams hjerte og i vores hjerte. Gud vil have, at det du er mest optaget af, at det du sætter højst, det er Herren selv, og ikke hvad Herren velsigner dig med. Da han havde set, at Abraham satte Herren højst, kunne han sige de forløsende ord til Abraham om ikke at lægge sin hånd på Isak. Når Gud velsigner os i vores liv, så er der altid en fare for, at vi bliver mere optaget af velsignelsen end af ham, der velsigner. Det er også en fare for os i dag. Vi lever i en tid, hvor vi ikke mangler ret meget. Gud har velsignet os, vores land, med store materielle goder. Det er virkelig på mange måder rart og trygt og dejligt at leve i Danmark. Det er en velsignelse ikke at skulle bekymre sig hver dag om, hvordan jeg får mad på bordet, om mit tag nu brænder sammen og så videre. Velsignet i overfloden, og det må vi være taknemmelige for. Men vi lever så også i den fare for, at vi bliver mere optaget af velsignelsen, i stedet for at være optaget af ham, som velsigner. Rigtig mange af os er blevet velsignet med mange penge. Og hvor er det nemt at blive mere optaget af den velsignelse, end ham, som har givet mig velsignelsen. Mange af os er blevet velsignet med en dejlig familie og gode venner. Hvor er det nemt at komme til at sætte den velsignelse over Herren. I Danmark, der er vi også blevet velsignet med, at vi har mange gode kredse, menigheder og forsamlinger, vi som kristne kan komme i. Nu kan vi ovenikøbet igen samles så nogenlunde frit, uden at der er nogen, der forhindrer os i det. Men også helt ind her i vores menighed. Kan vi stå i en fare for at blive mere optaget af velsignelsen end af ham, der velsigner? Vi kan blive så optaget af at skabe gode menigheder, gode fællesskaber, at vi helt glemmer ham, som giver velsignelsen. Bliver vi så optaget af at bygge op og være sammen, at vi glemmer, hvem det er, der har givet os det alt sammen? Hvad hvis Herren også sender prøvelser ind i vores menighed? Hvad er det så, der bliver åbenbart? Er det, at vi er en menighed, hvor det er Herren, der har førstepladsen? Eller var det alt muligt andet, som havde førstepladsen i vores menighed, i vores liv, i fællesskabet? For Abraham, der blev konsekvensen af prøvelsen, at han blev styrket i troen. Han fik lov at erfare, at Gud stod fast på sine løfter, selvom at alt så ud til at gå den forkerte vej. Før havde Abraham selv forsøgt at opfylde løftet ved egen kraft. Men nu blev han overbevist om, at Gud har magt til at gennemføre det, han også har lovet. Teksten er, har lært os noget om, hvad det er at stole på Gud. Men den her tekst, den peger os så åbenlyst også frem mod noget andet. Teksten peger også frem mod Jesus. Abraham elskede Isak, og sådan elsker Gud, eller sådan elsker faderen også Jesus. Faderen elsker sønnen, har lagt alt i hans hænder, står der i Johannes 3:35, og sådan kan vi se flere gange igennem Nytestamentet, at det understreges så kraftigt, at faderen elsker sønnen. Mellem Gud fader og Guds søn, der er der en kærlighedsrelation, som er ufattelig stærk. Og da Jesus hang på korset, under Guds vrede, så var det Guds elskede søn, der hang der. Så meget elsker Gud os. Han ofrede det, som var allerkærest for ham, for at vi skulle blive fri fra straffen. I mit absolut yndlingsvers i hele Bibelen, Romerbrevet kapitel 8, 32, der står der: Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Gud har givet sin egen søn hen for dig. Gud har ofret det kæreste, han havde, fordi han ville, at du skulle blive frelst. Det er også værd at have med, når vi også oplever, at Gud kan give os mange prøvelser. At Gud har allerede ofret det kæreste, han havde for dig. Og når Herren, når Gud har ofret det allerkæreste, han har, så vil han ikke, at det skal være forgæves. Han vil ikke, at Jesu død skal være forgæves. Han vil ikke, at hans vrede skulle ramme hans elskede søn forgæves. Men han vil, at du skal have gavn af det. At du må blive frelst. Gud sparede ikke sin egen søn. Det er den største forskel mellem Abrahams ofring af Isak og da Gud ofrede Jesus. Der var ikke nogen, der råbte fra himlen og reddede Jesus. Men der skete noget andet, da Jesus blev offeret på korset. Da Jesus døde på korset, så skete der det, at i templet i Jerusalem, ind til det allerhelligste, ind til der, hvor at kun ypperste præsten må gå ind en gang om året, der var der tykt forhæng ned foran det allerhelligste. Og det forhæng, det revnede i det øjeblik, da Jesus, han døde. Der blev givet adgang ind til det allerhelligste. Ind til der, hvor ypperste præsten en gang om året skulle skaffe soning for synd. Da Jesus døde, der blev der fri adgang til Gud. For der havde Gud fået det offer, som krævedes. På vej op til bjerget, der stiller Isak jo det der spørgsmål. Hvor er lam? Det spørgsmål, jeg tror det er første gang, at det bliver stillet i Bibelen. Hvor er lammet? Men det er sådan set det spørgsmål, som bliver ved med at gå resten af vejen igennem den gamle pagt. Hvor er lammet? Hvornår kommer det lam, der kan skaffe den endelige soning? Hvornår kommer det, som giver fred, som giver frelse for evighed? Det endelige svar på det spørgsmål, det er det, som Johannes han kommer med. Da han ser Jesus, peger på ham og siger, der er det Guds lam, som bærer verdens synd. Jesus blev det lam, som Gud udså sig som offerlam. Der var ikke andre, der kunne være det endelige offerlam. Der var ikke andre, der var perfekte. Der var ikke andre, der var fejlfri. Hvor jeg tror, at Gud ville have ønsket, at der var en anden vej. Men Jesus måtte dø. Den elskede. Gud valgte, at der var en vedder, der skulle dø i stedet for Isak. Sådan valgte Gud Jesus. Bestemt, at han måtte ofres, så vi kunne gå fri. Den elskede blev ofret for en verden, som ikke elsker Gud. Jesus blev min stedfortræder, og han blev din stedfortræder. Da Abraham ofrer den her vedder, så tror jeg, at Isak han har stået der ved siden af og kigget på den her vedder. Så har han nok tænkt, det er jo egentlig min plads, som vedderen der ligger på. Men den tog min plads. Vi kan også, når vi ser et kors, et billede af et kors, måske et krucifiks, hvor vi også kan se Jesus afbildet på, så kan vi også tænke, det var egentlig mig, der skulle have hængt der. Det var mig, der havde fortjent at blive ramt af Guds vrede. Ikke den elskede søn, men mig, der bliver hissig. Mig, der elsker mine penge. Men Jesus var der. Gud valgte Jesus, for at jeg kunne gå fri, og du kunne gå fri. Jeg vil slutte med at læse nogle vers fra Galaterbrevet, kapitel 3, vers 11-14. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart, for den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, den, der holder buden og skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Den retfærdige skal leve af tro. Kristus har løskøbt dig fra lovens forbandelse. Lad det ikke være forgæves. Men se på korset, og se der din stedfortræder, som gik i døden for dig. Knyt din tro til det løfte om, at han blev en forbandelse for dig. Til det løfte om, at den retfærdige skal leve af tro. Så Abrahams velsignelse, eller velsignelsen til Abraham, også skal nå til dig. Vejen til Gud er åbnet, for stedfortræderen gik i sted for dig. Knyt dig til det, tro på det, og hold fast ved det. Lad os bede sammen igen. Jesus, vi takker, vi lover og vi priser dig for, at du gik i stedet for os. Og tak, almægtige Herre, himmelske Far, at du ofrede det kæreste, du havde. At du ikke sagde stop, men at du ramte Jesus med din vrede. Så beder jeg her om, at den død, at Jesus død ikke må være forgæves for nogen af os, som sidder her. Men at vi hver især må kunne tro det løfte, at du gik i vores sted. Knyt os til det løfte, Herre, lige ind til den dag, hvor du kommer igen og henter dine hjem til dig. Amen. Så skal vi synge en sang, og jeg har glemt nummeret.